Voice of America.
ሎሚ አብስመራ ፖሊስ ሆቴል መድረክ ወይ ፎረም ንግድ ተኸይዶሎ አብቲ ፎረም ትማሊ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ማሕበረሰብ ንግድን ናይ ኤርትራ ዝምልከቶም ኣካላትን ተራኺቦም ኣለዉ ይብለና ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በረ ይቕጽል።
ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ማሕበረሰብ ንግድን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከቶም ሓለፍትን ኣብ ዝተገብረ ናይ ንግዲ ፎረም በቲ ንዕስራ ዓመታት ዝተፈጥረ ግጭት ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ክልቴን ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ርክብ ናብ ዝነበሮ ንምላስን ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነት ማዕፆ ዘርቡ ከም ዝኾነ ኣብቲ ፎረም ተገሊጹ። ሓላፊ ኢንዱስትሪ ኤርትራ ኣቶ ታደሰ ዮሃንስ ሰፋፊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት ክርዩ ምምፆም ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ክልትዩ ሃገራት ናይ ሕርሻ ማዓድንን ናይ እታውን ወፃኢ ንግዲ ወደብ ሰፊሕ ዕድላት ከም ዘሎ ኣብሪሁ ንሱ ኣስዒቡ ነዚ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ንመመስራት ኣብ ንግድን ወፍርን ንዘለዉ ዕድላት እኹል ምድለዋትን ጽፉፍ መጽናዕትን ከም ዘድሊ ኣብሪሁ።
ለሚፈጠረው የንግድ ልውውጥ የውስድና የውጭ ንግድ ፍላጎትን ለማስተናገድ ኣመቺ ሁኔታ የሚያስፈልገው ነው።
ኣብቲ ዝፍጠር ናይ ውሽጥን ወፃእን ንግዲ ድሌትን ምእንጋድ ምችኡ ኩነታት የድልዮ። ናይ ዶብ ንግዲ ከመይ ከም ዝካየድ፣ ናይ ገንዘብ ምልውዋጥ ሸርፍን ከመይ ከም ዝኸውን፣ ካልኦት ምዝ ዝተሓሓዙ ናይ ንግድን ኢኮኖምን ጉዳያት ብዝግባእ ተሓሲብሎም ተዳልዮምን ተፀኒዖምን ኣብ ወረቐት ሰፊሮምን ምይይጥ ስለ ዘድልዮም ግዜ ዝሓትት ስራሕ ይመስለኒ።
ምክትል ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሰፋ ገብረ ስላሴ በወገኑ ኣብ መንጎ ክልቲዩ ህዝብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ማሕበረሰብ ንግዲ ክልጤን ሃገራት ረሓሒቆም ከም ዝፀንሑን በዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሰላም ተደሪኾም ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ወፍሪ ንግድን ንምፅናዕ ከም ዝመፁን ሓቢሩ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኢትዮጵያ ንዘለዎ ኣቑ ሃብቲ ምስ ናይ ኤርትራ ሃብቲ ብኸመይ ተጠናኺሩ ይስራሕ፣ ናይ ዶብ ንግዲ ብኸመይ ይጅምርን ናይ ክልቲዩ መንግስታት ስራሕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሱ እቶም ምክትል ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ንግዲ ክገብሮ ኣለዎ ንዝበልዎ ሓሳባት ኣብሪሖም።
እኛ እንደ ነጋዴዎች ግን ምናስበው ዓለም በአሁኑ ሰዓት በአንድ ኳስ ዙሪያ የምትሽከረከር ነችና
ንሕና ከም ነጋዶ ንሓስቦ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ኩዕሶ እያ ትዘውር ዘላ። ነዛ ሓንቲ ኩዕሶ ናብ ሓደ ኣምፅኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋ ናብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጋ ድማ ናብ ኤርትራ ከም ዝዘውር ብምግባር ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ሓይሉ ሃብቲ ንፈጥረሉን ብኢንዱስትሪ ማዕበልና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣርኣያ ንኾነሉ እዋን ሎሚ እዩ።
እዞም ኢትዮጵያውያን ኣፈርቲ ሎሚ ኣብ ኢንዱስትሪ ዓለባ ዑደት ፈፂሞም ኣለው ፅባሕ ድማ ምፅዋዕ ከም ዝኸዱ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ንክብሪ ቶም ኣጋይሽ ኣብ ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ዋና ካየደ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ባፅዕን ዓሰብን ኣብ ቀረባ ግዜ በረራ ከም ዝጅምር ክገልፅ ከሎ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገኑ ፅርግያ ዓሰብ ብክልቲኡ ንቡ ሃገራት ይፅገን ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።